κύριε Υπουργέ, καλημέρα.
Καλημέρα σας.
Καλημέρα, Υπουργέ. Ήταν τόσο μεγάλη γιορτή χθες στον Πειραιά που είδαμε, τόσο μεγάλη φιέστα που προς τη μην μου θύμισε φιέστα του Ολυμπιακού κατάκτηση πρωταθλήματος.
Πραγματικά ήταν μια πολύ μεγάλη μέρα και για τον Πειραιά και για την κυβέρνηση, αλλά κυρίως για τους κατοίκους αυτής της περιοχής του Λεκανοπεδίου, οι οποίοι πραγματικά το είχαν ανάγκη το μετρό. Ταλαιπωρήθηκαν για χρόνια μέχρι να ολοκληρωθεί το μετρό. Ήταν ένα πολύ δύσκολο έργο. Οφείλω να σας πω ότι ο σταθμός του Πειραιά, που είναι δίπλα στο λιμάνι, είναι 35 μέτρα κάτω από τη στάθμη της θάλασσας. Και επειδή βρήκαμε και πολλά σπηλαιώματα εκεί πέρα, πολλές σπηλιές για να το πούμε πολύ απλά, ταλαιπωρήθηκε πάρα πολύ Αττικό Μετρό και ο ανάδοχος για να το ολοκληρώσει. Αλλά ήταν μια πολύ μεγάλη στιγμή. Πλέον ο Πειραιάς αλλάζει. Πριν λίγο καιρό, πριν λίγους μήνες, είστε το τραμ στη ζωή των Πειραιωτών, τώρα είστε το μετρό. Νομίζω ότι γίνονται κινήσεις ώστε και αυτή η περιοχή του Λεκανοπεδίου να προχωρήσει και να ενωθεί και με το κέντρο της Αθήνας πολύ σύντομα, γιατί φαντάζεστε ότι τώρα ξεκινώντας από το Δημοτικό Θέατρο, σε περίπου 20 λεπτά είστε στο Σύνταγμα και σε περίπου 55 λεπτά είστε στο αεροδρόμιο.
Τώρα, επειδή μας ακούει και η Θεσσαλονίκη και βλέπει με γιορτές και πανηγύρια να εγκαινιάζονται σταθμοί μετρό στην Αθήνα διαρκώς και στον Πειραιά, το ερώτημα είναι εκεί τι θα γίνει. Και το ρωτώ γιατί άκουσα και τον Πρωθυπουργό που έκανε μια αναφορά στους μουσαμάδες που εγκαινίαζε η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ. Εσείς θα εγκαινιάσετε.
Θυμάσαι και εσύ τώρα τους μουσαμάδες.
Ο Πρωθυπουργός το θυμήθηκε χθες στην ομιλία του.
Εσύ τώρα τι.
Δύο
ζητήματα.
Να κάνω ότι δεν το άκουσα. Λες, Αντώνη.
Χαριτολογώντας το είχαν πει τότε. Εντάξει.
Το ερώτημα είναι αν εσείς θα μπορέσετε να κάνετε εγκαίνια και στη Θεσσαλονίκη.
Δύο ζητήματα. Πρώτον, εμείς δεν κάνουμε, κύριε Δελατόλα, εγκαίνια με μουσαμάδες. Κάνουμε εγκαίνια σε σταθμούς που λειτουργούν άμεσα. Όπως είδατε, χθες τελειώσαμε στις 11.30 ώρα. Στις 2 ώρα μπήκε μέσα ο κόσμος. Το μετρό λειτουργεί. Είμαστε σε φάση εμπορικής λειτουργίας κανονικά. Και στη Θεσσαλονίκη.
Υπάρχει και ένα σειρμό όμως παραπάνω, να μην κάνουμε 40 λεπτά να περιμένουμε για να πάμε στο
αεροδρόμιο. Αυτό έχετε απόλυτο δίκιο και φυσικά θα γίνει και η προμήθεια του σειρμών. Όπως τελείωσε ο διαγωνισμός για τη Θεσσαλονίκη στους 15 σειρμούς, τώρα θα, σε λίγο χρονικό διάστημα θα προκηρυχθεί και για την Αθήνα. Αλλά όλα αυτά τα ζητήματα, επιτρέψτε μου να σας πω, ήταν εκκρεμότητες του παρελθόντος. Έπρεπε να έχουν τελειώσει εδώ και πάρα πολύ καιρό. Η αλήθεια όμως είναι ότι το μετρό της Θεσσαλονίκης στα τέλη του 2023. Θα το εγκαινιάσουμε και αυτό, κύριε Χατζηνικολάου, και να είστε σίγουρος. Ακόμη στα εγκαίνια του σταθμού του Πειραιά χθες, όπως είδατε και ο ανάδοχος και ο υπουργός και ο πρωθυπουργός ο ίδιος, αναφέρθηκαν εκτενώς στο μετρό της Θεσσαλονίκης, γιατί αυτό είναι μια εκκρεμότητα. Ξέρετε, εγώ έχω μια ιδιαίτερη αδυναμία, γιατί προέρχομαι από τη Θεσσαλονίκη. Και το μετρό στη Θεσσαλονίκη ξεκίνησε το 2006. Το μετρό στον Πειραιά ξεκίνησε το 2012. Στη Θεσσαλονίκη, δυστυχώς, πληρώσαμε ιδεολειψίες. Πληρώσαμε λάθη. Πολιτικοποίησαμε, θα έλεγα, το μετρό και αυτό το πληρώνει η πόλη αυτή τη στιγμή. Ευτυχώς στον Πειραιά δεν συνέβη αυτό και έχουμε και μετρό και αρχαία. Γιατί αν πάτε και δείτε το σταθμό και του Πειραιά αλλά και το Δημοτικό Θέατρο, θα καταλάβετε και θα αισθανθείτε πάρα πολύ υπερήφανος και ως Έλληνας.
Θα μείνω στη Θεσσαλονίκη, χαμογελάει ο Αντώνης ο Δελατόλας, γιατί ξέρει ότι έχω αδυναμία στην πόλη.
Δεν μου κάνει εντύπωση. Να αποσυρθώ.
Όχι, θέλω να ρωτήσω τι γίνεται με το σιδηρόδρομο. Αν δηλαδή θα ζήσουμε κάποια στιγμή το να μπορούμε να κάνουμε το Αθήνα-Θεσσαλονίκη στους χρόνους που γίνονται τα δρομολόγια των τρένων στην κεντρική και στη δυτική Ευρώπη.
Η εκτίμηση που υπάρχει είναι ότι στα μέσα του 2023, εκτιμώ πριν τις εκλογές του καλοκαιριού, θα έχουμε κλείσει και αυτή την εκκρεμότητα ουσιαστικά, ώστε να κατεβάσουμε τους χρόνους και ώστε η κύρια γραμμή, το Αθήνα-Θεσσαλονίκη, να κατεβάσουμε περίπου κατά 1/4 περίπου τη διαδρομή. Αλλά αυτό που έχει πολύ μεγάλη σημασία, κύριε Χατζηνικολάου, και θα μου επιτρέψετε να το αναφέρω, είναι ότι αυτή η κυβέρνηση έχει δημοπρατήσει έργα 4,5 δισεκατομμυρίων ευρώ μόνο σιδηροδρομικά. Δεν έχει ξαναγίνει τα προηγούμενα χρόνια. Ξέρετε, η Ευρώπη θέλει να χρηματοδοτήσει τα μεγάλα σιδηροδρομικά έργα. Τα μεγάλα σιδηροδρομικά έργα παίζουν πολύ μεγάλο ρόλο ακόμη και στο επίπεδο της γεωστρατηγικής για τη χώρα μας, γιατί για πρώτη φορά ενώνουμε τα λιμάνια με το σιδηρόδρομο. Ξέρετε, πολλές φορές γινόταν ένας σχεδιασμός στη χώρα μας, ο οποίος υπηρετούσε περισσότερο, θα έλεγα, πολιτικές σκοπιμότητες και όχι σκοπιμότητες ανάλυσης κόστους-οφέλους. Πλέον αυτή τη φορά ενώνουμε τα λιμάνια και της Αλεξανδρούπολης και της Καβάλας και της Θεσσαλονίκης με τον σιδηρόδρομο και ουσιαστικά αναπτύσσουμε όλο το δίκτυό μας όπως και της Πάτρας, αναπτύσσουμε το δίκτυό μας ώστε σε λίγα χρόνια να έχουμε ένα σιδηροδρομικό δίκτυο που να αξίζει τη χώρα μας.
Κύριε Υπουργέ, βλέπουμε τον κύριο Πρωθυπουργό, ο οποίος είναι ήδη σε περιοδία στην Μπέλα. Εάν κρίνει κανείς από τις αναθέσεις έργων που έχετε κάνει και τις δημοπρατήσεις, κανονικά θα πρέπει να μην γυρίσει Αθήνα από τώρα μέχρι το Μάιο να εγκαινιάζει. Και το λέω με την έννοια ότι θα περίμενα στην εκδήλωση στον Πειραιά να γίνει μια αναφορά ότι και η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ προχώρησε το έργο στον Πειραιά. Κάνατε ένα άλμα από το Σαμαρά σε εσάς.
Όχι, δεν κάναμε άλμα, κύριε Δελατόλα. Αναφερθήκαμε και μάλιστα και ο κύριος Καραμαλής και εγώ και ο πρωθυπουργός της χώρας. Αναφέρθηκε ότι τα μεγάλα έργα υποδομών δεν ανήκουν ουσιαστικά σε καμία κυβέρνηση. Αλλά από εκεί και πέρα υπάρχουν κάποιες κυβερνήσεις οι οποίες πραγματικά ρίχνουν ένα πολύ μεγάλο βάρος στα μεγάλα έργα υποδομών. Θέλω να σας πω ότι η κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη μέχρι τώρα, στα τρία περίπου αυτά χρόνια, έχουμε δημοπρατήσει 10 δισεκατομμύρια έργα. Και έχουμε συμβασιοποιήσει μέχρι αυτή τη στιγμή 4,6 περίπου. Ξέρετε, έχει μια διαφορά. Τι να κάνουμε, πολλές φορές τα νούμερα αποτυπώνουν μια πραγματικότητα. Επί ΣΥΡΙΖΑ συμβασιοποιήθηκαν 880 εκατομμύρια. Αυτή είναι μια πραγματικότητα. Δεν μπορούμε να αποφύγουμε αυτή την πραγματικότητα. Αντιλαμβάνομαι ότι ίσως δεν ήταν πρώτη προτεραιότητα για την κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ να κάνει μεγάλα έργα υποδομής. Αντιλαμβάνομαι ότι ήταν και ίσως σε μια πιο δύσκολη περίοδο. Αλλά αυτή η κυβέρνηση έχει βάλει πολύ ψηλά τα έργα υποδομής και γι' αυτό βλέπετε σε όλη τη χώρα αυτή τη στιγμή ανοίγουν εργοτάξια.
Κύριε Καραγιάννη, ακούσαμε χθες τον Πρωθυπουργό και έκανε μάλιστα και αίσθηση μια παρένεσή του για την εισιτηριοδιαφυγή. Τι γίνεται με αυτό, θα περιοριστεί, υπάρχει πρόβλεψη να γίνει...
Υπάρχει πρόβλεψη και αμέσως το επόμενο διάστημα θα προχωρήσουμε σε ενέργειες ελέγχου ακόμη πιο αυστηρές, ώστε το φαινόμενο να περιοριστεί ακόμη περισσότερο. Να είστε σίγουροι σε αυτό το πράγμα ότι είμαστε ιδιαίτερα ευαίσθητοι και ο Κώστας ο Καραμαλής και όλη η ηγεσία του Υπουργείου Υποδομών, ώστε το φαινόμενο να το περιορίσουμε όσο γίνεται περισσότερο.
Τώρα πρέπει να μας δώσετε και μια εικόνα για το τι γίνεται με τα διόδια. Γιατί και εκεί κατά καιρούς ακούμε γκρίνιες από τους πολίτες, δικαιολογημένες γκρίνιες, γιατί οι τιμές ανεβαίνουν διαρκώς.
Δυστυχώς τα διόδια, κύριε Χατζηνικολάου, είναι συνδεδεμένα με τον τιμάρισμο. Θα δούμε πώς θα το αντιμετωπίσουμε αυτό το θέμα. Αυτή τη στιγμή είμαστε σε μια συζήτηση με τους παραχωρησιούχους. Η εκτίμηση που υπάρχει αυτή τη στιγμή είναι ότι δεν θα προκύψουν αυξήσεις στα διόδια το επόμενο διάστημα. Πάντως γίνεται μια πολύ μεγάλη προσπάθεια ότι εντός της επόμενης διετίας να καταφέρουμε ουσιαστικά να έχουμε μια αναλογική χρέωση ώστε ο καθένας όσο διάστημα διανύει με το αυτοκίνητό του, αυτό να πληρώνει.
Να υποθέσει κανείς ότι αυτή η αναλογική χρέωση θα αφορά και θα προβλέπεται και στη νέα σύμβαση παραχώρησης της Αττικής Οδού.
Ναι, με την οποία επίσης πρέπει να μας πείτε τι γίνεται, πού βρισκόμαστε, διότι αυτό που ζει η πρωτεύουσα με το κυκλοφοριακό πάλι τον τελευταίο καιρό είναι πραγματικά τραγικό.
Μισό λεπτάκι, γιατί θέσαμε 2-3 ζητήματα που είναι πάρα πολύ σημαντικά και για τους ακροατές σας για να τα εξηγήσουμε. Καταρχήν, στο λεκανοπέδιο την τελευταία δεκαετία, μάλλον θα έλεγα καλύτερα μετά τους Ολυμπιακούς Αγώνες, δεν έχουν γίνει μεγάλα έργα υποδομής. Τώρα πρώτη φορά ξεκινάει η Κίμης, ξεκινάμε να βάλουμε σε μια σειρά της επεκτάσεις Αττικής Οδού, γίνεται η γραμμή 4, προχωρούμε προς την δημοπράτηση της γραμμής 2 προς το ήλιο της Δυτικής Συνοικίας. Όπως καταλαβαίνετε λοιπόν, όταν μια πόλη αναπτύσσεται και παράλληλα δεν αναπτύσσονται τα μέσα σταθερής τροχιάς, δεν αναπτύσσεται το δικό της δίκτυο, λογικό είναι να υπάρχουν τα φαινόμενα αυτά που παρατηρούμε κάθε μέρα. Τι χρειάζεται λοιπόν για να γίνει? Αύξηση των λεωφορείων και αύξηση των μέσων σταθερής τροχιάς, καθώς και νέοι μεγάλοι αυτοκινητόδρομοι. Η αλήθεια είναι ότι αν στην Αττική Οδό αυτή τη στιγμή, γιατί είναι κάτι που το συζητάμε με το ΤΑΙΠΕΔ, που έχει την αρμοδιότητα του διαγωνισμού για την τιμολογιακή πολιτική των διοδίων, αν αυξήσουμε σε μεγάλο βαθμό ουσιαστικά το διόδιο της Αττικής Οδού, όλη αυτή η κίνηση θα μπει μέσα στο λεκανοπέδιο. Άρα εκεί θα πρέπει να υπάρξει, και γι' αυτό δεν είμαι σίγουρος ότι μπορεί να υπάρξει αναλογική χρέωση στην Αττική Οδό, αλλά αυτό είναι κάτι που θα μας τα πούν τα μοντέλα. Ήδη αυτή τη στιγμή τρέχουν κάποιες μελέτες. Νομίζω ότι το αμέσως επόμενο διάστημα θα είμαστε έτοιμοι να το απαντήσουμε μαζί με το ΤΑΙΠΕΔ το τι ακριβώς θα κάνουμε και για ό,τι αφορά τα διόδια της Αττικής Οδού.
Τώρα, σε σχέση με την Αττική Οδό και την επέκτασή της, πού βρισκόμαστε, τι γίνεται?
Αυτή τη στιγμή ήδη προχωράει ο σχεδιασμός μας και για τις επεκτάσεις. Η Κίμης έχει ήδη δημοκρατηθεί. Νομίζω μέσα στο επόμενο τρίμηνο, τετράμηνο, θα στηθούν τα πρώτα εργοτάξια ώστε να αρχίσει να κατασκευάζεται ένας δρόμος ο οποίος θα απελευθερώσει ουσιαστικά το μεγάλο πρόβλημα που υπάρχει, τη σύνδεση της Αττικής Οδού με την Εθνική Οδό, στο κομμάτι της μεταμόρφωσης. Από εκεί και πέρα, ο σχεδιασμός ο δικός μας είναι να προχωρήσουμε εντός του επόμενου διαστήματος τη δημοπράτηση της υπογειοποίησης της Ηλιοπόλεως, ώστε να απελευθερώσουμε ένα μεγάλο κομμάτι της Κίνης για το Ελληνικό, καθώς και τις δύο τις επεκτάσεις προς Λαύριο και Ραφίνα, που εκεί να υπενθυμίσω σε αυτό το σημείο ότι οι διαγωνισμοί για τον προστιακό προχωρούν και προς το Λαύριο και προς τη Ραφίνα. Ξέρετε, κάνουμε μια πολύ μεγάλη προσπάθεια, κύριε Χατζηνικολάου και κύριε Δελατόλα, ώστε μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα, γιατί ξέρετε, τα μεγάλα έργα υποδομής έχουν μεγάλους χρόνους ορίμανσης. Εμείς προσπαθήσαμε σε μια τριετία να κλείσουμε εκκρεμότητες πολλών ετών.
Αυτή η επιβάρηση του κυκλοφοριακού που είπε ο Νίκος, δέχεται το κέντρο της πόλης περισσότερο από την περιφέρεια. Ας πούμε η γραμμή 4 που λέτε ότι θα τελειώσει το 2029 θα βοηθήσει, και εσείς μπορεί να πιστεύετε ότι θα την εγκαινιάσετε και τότε, νομίζω ότι θα βοηθούσε σημαντικά την αποσυμφόρηση της πόλης.
Ναι, και βέβαια το να υπάρξουν, το είπε μόνος το Υπουργός, αλλά πρέπει να τα δούμε κιόλας, να υπάρξουν περισσότερα λεωφορεία, καινούργια λεωφορεία, διότι ζήσαμε και στην περίοδο της πανδημίας εδώ τη σαρδελοποίηση μέσα σε λεωφορεία παλιά, άλλα που δεν είχαν παράθυρα κλπ.
Για τη γραμμή 4, για το σχόλιο του κυρίου Δελατόλα. Τη γραμμή 4 την ξεβλοκάραμε, την ξεκινήσαμε ενάντια στις αντιδράσεις που υπάρχουν σε διάφορες φορές του λεκανοπεδίου. Ουσιαστικά η γραμμή 4 θα δώσει μια πολύ μεγάλη ανάσα στο κέντρο της Αθήνας, σε όλες αυτές τις περιοχές. 340.000 άνθρωποι καθημερινά θα χρησιμοποιούν τη γραμμή 4. Περίπου 55.000 οχήματα θα φύγουν από τους δρόμους. Οπότε, όπως αντιλαμβάνεστε, μαζί με την επέκταση και της γραμμής 2 προς Ήλιο με 3 νέους σταθμούς, ουσιαστικά το λεκανοπέδιο θα έρθει σε μια πολύ καλύτερη κατάσταση. Τώρα για τα λεωφορεία. Η αλήθεια είναι, κύριε Χατζηνικολάου, ότι το 2019 παραλάβαμε περίπου κάτι λιγότερο από 850 λεωφορεία. Εν μέσω πανδημίας, εν μέσω εφοδιστιακής κρίσης, σε όλο το κομμάτι της αλυσίδας, ξέρετε, δεν μπορούσαμε να βρούμε λεωφορεία, αυξήσαμε αυτό το στόλο. Χρειάζεται να γίνουν ακόμη περισσότερα και το καταλαβαίνουμε όλοι. Και καθημερινά προσπαθούμε να γίνουν περισσότερα, αλλά είμαστε η μοναδική χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η οποία έχει αυξήσει το στόλο των λεωφορείων.
Ευχαριστούμε θερμά τον Υφυπουργό Μεταφορών και Υποδομών, τον κύριο Γιώργο Καραγιάννη, που είναι, χωρίς αμφιβολία ένας από τους πιο δραστήριους υπουργούς. Ακούω πολύ θετικά πράγματα γι' αυτόν. Συνεχίστε δυνατά, κύριε Υπουργέ. Συνεχίστε δυνατά,
κύριε Καραγιάννη. Σε άλλα με υγεία, κύριε Καραγιάννη.
Ναι, μην ακούτε τώρα το Δελατόλα που σας λέει ότι θα εγκαινιάσετε και το 29. Έχει μια αγωνία πολιτική. Εντάξει.
Ελπίζω ότι θα το διαψεύσουμε, βέβαια, όλα όσα.
Καλημέρα, Υπουργέ, καλημέρα.
Να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ.